Sveiki, čia žinių radijas eteryje istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai Seime garsiai nuskambėjo buvusių komunistų pavardės. Politikai gėdijasi priklausė šiai organizacijai. Tačiau ne visi. Kai kurie sako, kad būti komunistu tai buvo vienintelis kelias siekti karjeros. Sniečkaus laikų komunistai apskritai manė, kad gelbėjo Lietuvą. Kur tiesa, ar reikia komunistų partijas kelti nusikalstamą organizaciją, ar be komunistų nebūtų sąjūdžio, gal net nepriklausomybės. Taigi šiandien mes kalbėsime apie tai komunistų partija, koks tikrasis jos veidas. Apie tai šiandien ir šnekėsime. Ir šiandien čia studijoje su mumis istorikas Remigijus Černius. Sveiki, Remigijau.
Labas rytas.
Ir nuotoliu istorinių tyrimų departamentui Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centre vadovaujant istorijos mokslų daktarė Kristina Burinskaitė. Sveiki, Kristina.
Sveiki.
Na, toks klausimas. Pradėkime paprastai. Reiškia, Kristina, gal jums komunistas skamba iš didžiai, kažkada tai sakydavo žmonės ir stodavo į komunistų partiją. Gal šiek tiek iš didžiai skamba ar ne? Kaip jums skamba tas vardas?
Man tyrinėjant, aš pagrindę tyrinėjau tiek KGB veiklą, bet neišvengiamai susiduriu tiek su komunistų partija ir jos veikla atsakomybė už tai, kas vyko Lietuvoje sovietinės okupacijos metais. Na, tai neskamba iš didžiai. Gal tie žmonės, kurie tuo metu gyveno ir stoja, gal jiems tai atrodė iš didžiai. Bet man iš 30 metų perspektyvos ir tyrinėjant šitą laikotarpį, na, tikrai netrodo iš didžiai.
O kaip jums skamba?
Nevienareikšmiškai. Aš kažkaip mąstau apie tą komunistų partijos tą istoriją. Mes turim vieną komunistų partiją stalinistinio laikotarpio, kai vyko baisus dalykai. Turima ir po 54, bet tenais irgi vyko nusikaltimai prieš lietuvių tautą, gal mažesniais, prieš disidentus, gal net tokiais mastais, subtilesniais. Tad tai yra skirtingas organizmas besivystantis, bet esmė nesikeitė. Jie buvo komunistų partijos okupacinio režimo atrama Lietuvoje, kurį gyvendino politiką. Tad tai yra vis dėlto okupacinio režimo atrama ir viskas.
Dėkui, kas, Kristina. Remigijau, tai vis dėlto, kaip iš tikrųjų vertinti? Na, nežinau, reikia žiūrėti gal į komunistų partijos ištakas. Tos ištakos tokios yra savotiškos. Jos yra ten 20 amžiaus pradžioj, turbūt 19 amžiaus pabaigoj, tos Karlo Markso idėjos socialistinės, jos daug ten ką užkrėtė tuo metu Europoje, buvo užsikrėtusių pakankamai daug ir koks nors Trockis vienas iš ideologinių revoliucijos vadų, jisai irgi buvo tomis idėjomis užsikrėtęs ir aišku, paskui ten bolševikų partija, vis tie dalykai vienai par kitai, perversmas Rusijoje ir ten susikūrė ta komunistų partija, bet iš esmės tai ateina iš tam tikrų socialdemokratinių idėjų. Ir man toks klausimas, iš tikrųjų, žiūrint į ankstyvąją bolševikų partiją, sakykim, kuri, nu ir valdė paskui Rusiją po revoliucijos, Kiek ten buvo, kokie ten apskritai buvo idėja jų, tiesą sakant, ar buvo kažkokie moraliniai principai, nes, nu, tengi socialdemokratinės idėjos, tai jos tokios pakankamai normalios, tvarkingos, o jau kai tu tampi komunistų partiją, tai tada toks jausmas, kad tu pradedi gyventi tik dėl valdžios paėmimo ir viskas, kas daroma, yra, tikslas yra išlaikyti ir kuo labiau sukaupti valdžią.
Nu, taip, čia sutinku su jumis, iš tiesų, tai ir Leninas kaip vykdė perversmą su Trockis faktiškai vadovavo. Tai taip, tas valdžios išlaikymas buvo jų užduotis numeris vienas. Bet mes visada atsiminkim, kokios prasidėjo represijos tuo metu. Jie tikrai šventai tikėjo, kad jie gali po Velėną pakišti milijonus vardant to, kad sukurtų komunizmą žemėje. Ir čia nais jau mes tikrai susidurėm, kaip jūs sakėt, su tam tikra moralinė problema.
Didysis socialdemokratas Dzeržinskis buvo kuris ten jam šaudyt reikėjo visus
iš esmės. Taip, ČK, kuriam buvo pavesta sukurti, taip, tai čia KGB pirmtakė. Tai be abejo, jie ideologiškai, idėjiškai tikėjo, kad taip, mes vardant to, kad gražų rytojų kabutėse sukurtumėm, turėtumėm, nu, ne vieną sunaikinti.
Tai tikslai pateisina priemonės, taip, kas pasakytų, priemonė. Ar ne?
Taip,
jeigu yra, reiškia, demonas antirevoliucinis koks nors, tai jį reikia sunaikinti.
Būtent, taip.
Taip, bet gerai, tai va čia tada jau, kaip sakoma, komunistas neskamba išdidžiai, bet tai kaip vis dėlto, gerai, susikūrė komunistų partija Rusijoje po revoliucijos, na, aišku, ten turbūt ir iki revoliuciniai tie dalykai visi buvo, bet, nu, daugiausia matoma turbūt po revoliucijos, paskui po Lenino mirties ten perima vadovavimą Stalinas, kuris tą komunistų partiją turbūt paverčia jau grinai savo įrankiu. Šitoje vietoj žmonės, kurie į ją stoja, kurie nori būti jos nariais, kas čia per ponai tokie.
Nu čia iš tiesų reikia pritart kolegai Kristinai, kuri sakė, kad iš tiesų turim šiek tiek atribotos laikotarpius, tai kas buvo Stalinas ir po Stalino mirties. Tai tikriausiai, kaip čia dabar pasakyti, ar turim remtis Lietuvą, ar turim Lietuvos atveju, tai atkreipkit dėmesį, iki pat Stalino mirties Lietuvoj vadovavo, kas vadovavo, nu, postose vadovaujančiose, iš esmės, emisarai iš Maskvos atsiųsti, taip, ir ta po Stalino mirties atsiradusi idėja, tarp kitko, kaip paradoksalu be būtų Berijos idėja, kad tose vadinamose respublikose vietiniai kadrai turi vadovauti. Tai va, tai tada šitą perėmė Chruščiovas, suėmės Beriją, reiškia, paėmės valdžią Sovietų Sąjungui. Na ir tada prasidėjo tie tokie procesai, kur mes turbūt ne vienas girdėjom dabar ir iš mano vyresnių pažįstamų yra solidaus amžiaus žmonių, kurie net tremtyje buvę, arba jų tėvai kalėjo gulagė, paskui tremtyje buvę, o jie padarė karjerą ir įstojo į partiją paprasčiausiai. Tai kai jų paklausi, kodėl taip įvyko, tai tos istorijos labai panašios būna, kad sako, nu, tarkim, kokioj gamykloje ar institutė sako, stok į partiją, nes taip iš Maskvos atvažiuosi į tavo vietą. Tai čia tas toks gynybinis, tarsi gynybinė laikysina egzistavo, bet mes, manau, mes turim šiek tiek kalbėti kitą linkmę, kad šitie ankstyvieji bolševikai, kur jūs minėjote, tai visi Leninai, Stalinai, tai jie buvo tikrai idėjiniai. Nu, jie tikrai tikėjo, kad ten tą komunizmą tikriausiai galima pastatyti ir dėl to jie ramę sąžinę ten žudė, aišku, masiškai.
Idėjiškumo, čia dar klausimas dėl idėjiškumo, žinant visą revoliucijos istoriją, ten, sakykime, apie tai, kad Trockis važinėjo, sakykime, į Ameriką ir kad, aišku, po to, kai Nikolajus II atsisakė žydams suteikti Rusijos sėslumo zonas, iš tikrųjų Amerikos bankai, Rothschildai, tas pats Jakubas Šifas ir kiti bankai finansavo visą kampaniją prieš Nikolajų II, tą patį Japonijos karą, tą pačią Trockio revoliuciją rengiamą, Trockis nepaslaptis važinėjo į Niujorką, ten buvo ir išlaikomas, gavo pinigus, iš kitos pusės, aišku, pinigai atėjo iš Vokietijos ir per Izraelį Lazarevičių Gelfundą ir taip toliau daug dalykų, kurie rodė, kad, nu, ten dar su idėja klausimas, kiek yra, kiek lėmė ir reiškia užduotis. Ir jo labiau Trockis mokėsi retoristės meno pas Freudą patį, važinėjo 7 metus mokėsi turbūt, tai kad galėtų nuo Bronevyko rėžti kalbas labai rimtai. Tai va daugelis dalykų, kurie rodė, kad ten su idėja ne viskas taip paprasta yra.
Nu, gal čia įvardinkim kaip tam tikrus ginklus ir priemonės, kad paimt valdžią, o ta pati idėja komunizmo, aš, nu, tiesiog sudėtinga čia iš tiesų sakyti, žmonės reikia skaityti, ką jie patys sakė, gal. Bet pasižiūrėkit, vat jau iš mūsų tų prisiminimų visų, nuo mūsų vaikystės, paauglystės ir taip toliau, kaip buvo, reiškia, koks nors Sniečkus, ar ne, kai mes sakom, jis tikrai idėjinis komunistas buvo, aš manau, ar ne, toks jis tikėjo tą idėją. Griškevičius taip, bet paskui jau einančios kartos, tai jau ten darė turbūt, va, ką jūs ir sakot, norėjo galios, valdžios, ar ne, ir tų idėjų visai nebeliko iš tiesų, tai čia į laiką bėgant taip ir nutinka, bet kai mes kalbam apie tą ankstyvąjį laikotarpį, tai ko gero jie tenais buvo. Tikrai tikėjo, kad sako, nu, keliasdešimt milijonų pakiškim po Veleną, bet turėsim gražų rytoj. Ir kiek skaitai ten tų studijų apie perversmą spalio ar apie Leniną ar Staliną, nu, tai susidaro toks įspūdis, kad iš tiesų jiems.
Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime istorinės paralelės, komunistų partija, koks tikrasis jos veidas, apie tai mes šiandien šnekamės, istorikas Remigijus Černius ir istorinių tyrimų departamentų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre vadovaujant istorijos mokslo daktarė Kristina Burinskaitė. Šiandien su mumis ir mes bandome ištirinėti komunistus, kas jie tokie. Tai vis dėlto, Kristina, grįžtant prie pačios komunistų partijos idėjos, mes tarsi sakom, buvo idėjiniai, na, tie pirmieji komunistai, turbūt kažkiek buvo to idėjiškumo, kiek tai buvo pragmatiškumo, taip pat irgi matyt postai savo dar žadėjo, valdžios troškimas irgi turbūt nesvetimas, bet idėja pati ir apskritai pati komunistų partija, kas tai per žmonės, ar vis dėlto tai buvo būdas siekti karjeros, ar tai kažkokia gauja vienminčių, kurie tiesiog vat, paėmė valdžią ir viskas, ir laiko ją, ar paskui komunistai pradėjo mąstyti būsimieji, kad, nu, čia visai gerai, gausiu kažkokias tai ten, kaip ten, putiovkas į sanatoriją, dar kažką, vat, tie dalykai pradėjo veikti žmonės, ar ne?
Turbūt kiekvieno žmogus atskirai istorijas, turbūt kiekvienas žmogus galėtų atskirai pasakyti, kodėl jie stodavo tą komunistų partiją, bet irgi turbūt grįšiu, kad Stalino laiko tarp turbūt dėl vienų motyvo, gal iš tikrųjų to idėjinio, žemesnėm lygimenį gal žmonės ir iš baimės, tarsi kaip apsauga komunistų partija, gal turėjo būti nors iš kitos pusės kaime, vykstant partizaniniam judėjimui, čia turbūt turėtų, kaip sakoma, dar pabloginti situaciją, bet mieste gal turbūt šitas faktorius padeda karjerą. Aš manau, kuo tolyn, tas pragmatiškesnis, tas pragmatiškumas vis labiau dominuoja. Na, idėjas, nors dokumentai, ar tai būtų KGB ar komunistų partijas, na, tas idėjiškumas tarsi pro visur lenda, bet realiai tai buvo tik tais formalumas. Ir kuo tolyn, tuo tolyn tas vis ryškėja. Ir aš manau, kad ta idėjiškuma, nu, aš manau, gal buvo, negalima sakyti turbūt, kad jau 100% visi dėl tik iš idėjų, iš pragmatiškumo. Čia turbūt einant link mūsų laikų, turbūt pragmatiškumas vis dėlto vis dominuoja, labiau dominuoja.
Nu, kada dominuot, jeigu pažiūrėtume į Lietuvos komunistų partijos istoriją, kaip jinai atrodė, kokius jūs matote pagrindinius akcentus ir į revoliuciją tos partijos?
Na, vienas laikotarpis, tai yra mes turbūt užmirštam, vis kažkaip neakcentuojam, kad tai jie yra marionetinė buvo partija, bent jau stalinistinė laikotarpio, tai ir buvo speciali komisarai, grupė sukurtas, Raudonoji armija, NKVD, NKGB buvo vis beveik nepaklausios vietiniai komunistų partijai. Ir suversti visą atsakomybę jiems už tai, kas vyko Lietuvoje, vietiniams komunistams irgi negalima. Bet jų entuziazmas vykstant represijas, nu, tai čia irgi suteikia tam tikrą akcentą. Tai galima kalbėti apie stalinistinę laikotarpio partiją, kurie aš irgi pagalvojau tokį dalyką, tai niekas negalėjo būti garantuotas dėl savo ateities. Ar tu Sniečkus, ar tu eilinis komunistų partijos narys prie Stalino laikotarpį. Mes matom, kas vyksta Stalino aplinkoje. Ten bet kada, bet kas gali būti nuimtas.
Uoliausiai represijų vykdytojai, kaip Ježovas, ar ne, irgi atsistoja prie sienos iš esmės.
Taip, jie vis tiek visi matė, kas vyksta. Ir tas nesaugumo jausmas tarsi tada turėjai parodyti, koks aš geras komunistas. Ir tas entuziazmas irgi iš to turbūt irgi eina pasirodyti iš nesaugumo. Turbūt ne tiek iš idėjiškumo, kiek iš nesaugumo, manau. Tai va tas toksai šitas stalinistinis laikotarpis, toksai irgi turbūt ir įsitempia patys komunistai, nes na, laikotarpis tikrai sudėtingas visiems. Turbūt po Stalino mirties viskas keičiasi. Tas represijų sumažėjimas, baimė, kad tave nuims, turbūt normalizuojasi tą valstybę. Nėra to masinių represijų, nėra ginkluotos rezistencijos. Valstybė tarsi gyvena normalų gyvenimą. turbūt tas tada irgi verčia permastyti ir dalyvavimą savo komunistų partijoje ir veikimą, kodėl aš ten einu. Ir tas toksai įvaizdis, kad aš darysiu karjerą su partija, tai irgi, nežinau, ar čia įvaizdis suformuotas, toksai irgi, nežinau, aš tai sakyčiau, toks irgi netiesioginis psichologinis spaudimas, kad tu gali karjerą padaryti tik būt partijos nariu, bet yra atveju, kad žmonės ir šiaip padaro karjerą.
Tas karjera, tansus. Aišku, nelygu, ką mes ten laikysim taip, karjerą, taip. Ten jeigu tu nori mokyti Sorbonos universitete išvažiuoti, tai jau ten daug tau turbūt reikia visokių praeiti, reiškia, ar kur nors kitur, pavyzdžiui, išvažiuoti daryti karjerą į užsienį, tai ir KGB turbūt reikėjo praeiti svertus ir partinių būti ir visa kita. Nėra tai lengvų, nebuvo tų lengvų būdų. Jeigu vietinė prasme daryti karjerą, ten brigadininkų turbūt gal ne visada reikėjo būti komunistų, nors irgi dar klausimas, kokios tos karjeros, tiesą sakant, buvo ir ar iš tikrųjų padarydavo žmonės, yra tokių pavyzdžių, apie kokias mes karjeras galim kalbėti, pavyzdžiui, padarytas, kur žmogus ne komunistas, sakykime, ar mes čia turim istoriją, Remigijau?
Istorijos tai tokios, kad žmonės iki tam tikrų lubų galėjo būti nekomunistai. Čia iš keleto pavyzdžių galiu pasakyti mano klasioko tėtė amžinatelis, jisai dirbo plano komiteto tuometinio, ekonomikos ministerijos atitikimos. Tai jisai nepartinis buvo, užsispyręs Žemaitis ir jisai vis tiek vadovavo skyriui. Tai vat skyriui vadovavo dar galima. Šiaip mano ir mano tėtė, važiuoju, ten dirbo institutė Sigmos, tai vat sektoriui vadovavo. Tai kaip skyriui. Jį ten vertė stoti partiją, sako, ne, aš nepribrendęs, ką jūs, aš kaip būtų. Vat taip ir vat iki tam tikro lygio tam tikras pareigas galėjau užiminėti. Bet jeigu tik aukščiau kur nors ir vat yra vienas pavyzdys plano komiteto, direktorius tapo žmogus, kur apsižiūrėjo, paskui žiūri, kad jisai nepartinis, ką daryti. tai va, turėjo stati partiją. Tai čia yra tokių istorijų, bet iš esmės, kad aukštesnis postas, koks nors įtakingesnis, tai jau tu tikrai turi būti komunistų partijos.
Nekalbant apie kolūkio pirmininką.
Jo, kolūkio pirmininkas. Ir aš čia dar tokią pastabą norėčiau pasakyti. Iš tiesų, ten Stalino laikotarpiu ta baimė totali, kad tavęs niekas ten galėjo negelbėti, nei kad tu partijoje, ar tu ne partijoje, tai neatsargus žodis ir viskas, ir tu keliauji į Sibirą arba po Veleną. Bet atsiminkim, kodėl mes minim Sniečkų, tarkim, ir kitus jo bendražygius, kadangi jie tarpukario Lietuvoje, nepriklausomai Lietuvoje, labai veikia komunistų partijoje toj pogrindiniai. Ir čia vėlgi kelis kartus sėdėjo kalėjime ir taip toliau. Jau akivaizdu, kad tada tai jie tikriausiai įtikėjo tą idėją, tada reikia sakyti komunizmo ar ne žemėje. Nes kitaip, koks ten tas tikslas toksai, jeigu tu netiki kažkuo, tai tau sėsti į kalėjimą ir taip toliau. Čia nereikėtų, tada galėtum paprasčiau gyventi, ar ne? O čia dėl to mes ir kalbam apie tuos Sniečkaus kartos komunistus, kurie, aš manau, kad jie tikrai buvo idėjiniai ir kiek klausinėjų žmonių, tarkim, kurie istorikų, kurie dirbo sovietmečiu ir komunistų partijos institutas toks buvo ir taip toliau. Aš jų klausiu, pavyzdžiui, kaip tie senieji komunistai, kaip jie reflektavo Lietuvą, pavyzdžiui, ar įmanoma komunistinė Lietuva nepriklausoma, kad būtų, nesako, jie kažkaip vis atsiejo su Rusija. Tai atsiminkim, kad ką ir kolegė mano sakė, kad nebuvo tos atskiros Lietuvos komunistų partijos, buvo sekcija partijos Rusijos bolševikų komunistų partijos, o paskui Sovietų Sąjungos komunistų partijos. Tai čia iš tiesų tokio reiškinio nebuvo kaip atskiros.
Bet karjerą, sakote, ne aukštai padarysis.
Ne, būdamas nepartiniu, tikrai aukštos karjeros nepadarysi. Buvo iki tam tikro lygio, kopsi laipteliais, bet aukščiau tikrai nebe. Gerai, skyriaus vedėjų būsi, bet dar priklauso nuo konjunktūros institucijos. Jeigu ten koks nors partorgas labai aktyvus ir tie labai ideologiniai aukštesni vadovai, tai tave pradės spaust ir tada turėsi labai rinktis.
Čia, aišku, mes dabar turėtume pertrauką padaryti netrukus, bet tas idėjiškumas mane vis tiek dar domintų, kiek ar idėjiškumas jisai ateit turėtų iš bukumo. iš kvailumo, mano akimi, žiūrint dėl to, kad jeigu vis tiek, Sovietų sąjungoje, kad ir kaip ten daug mokė visokių keistų dalykų, kaip politinė ekonomija, ten planinė visokia ekonomika ir taip toliau, tu supranti, kad komunizmo rytojaus vis tiek, nu, jeigu tu nors kiek rauki ekonomikoje ir mokaisi, supranti, kad nu, pati idėja komunistinio rytojaus, ar kaip ten komunizmo rytojaus, jinai yra nu, pasmerkta žlugti dėl to, kad nu, praktiškai ant ko tu gyveni tik ant resursų, ne ant konkurencijos, ne ant laisvos rinkos, ne ant kuriamos produkcijos, bet ant resursų eikvojimo, kurie anksčiau ar vėliau turi pasibaigti. Tai arba tu idėjinis durnius esi, arba jeigu tu nedurnius, tai tu negali būti idėjinis, nes tu supranti, kad tokia idėja nu, negali veikti. Bet mes padarom pertrauką, po pertraukos pratęsime. Tęsime istorinės paralelės. Komunistų partija, koks tikrasis jos veidas, apie tai šnekame šiandien. Istorikas Remigijus Černius ir istorinių tyrimų departamento Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre vadovaujantį istorijos mokslų daktarė Kristina Burinskaitė. Kristina, mes čia taip prieš pertrauką pabaigėm apie tos idėjinius komunistus, bet iš tikrųjų nu, toks sudaro įspūdis, kad tu arba idėjinis, jeigu tu supranti, kas iš tikrųjų vyksta, tu nelabai gali būti idėjinis, nu, bent jau vis tiek tose postuose, kuriuose ten žmonės pakliūdavo, daugiau mažiau supranta, kas yra pasaulis, kas yra laisva rinka ir kad štai ateis komunizmo rytojus šviesusis ir kad jisai gali egzistuoti ilgai ir nepriklausomai pastatytas ant išteklių naudojimo, nes nu, dešra Sovietų Sąjungoje kainuodavo 2,20, 2 rublius 20 kapeikų, ar ne, tai jinai kainuodavo pigiau negu jos savikaina, jinai iš tiesų būdavo dotuojama ir labai daug dalykų būdavo dotuojama iš resursų, kuri, na, iš resursų pardavimo, iš žaliavų. Kitaip sakant, panašu, kad ta planinė ekonomika jinai ilgai negalėjo tempti, nors tempia 70 metų, bet jeigu tu nors kiek mokslų išėjęs žmogus esi, tai supranti, kad to komunizmo rytojaus niekada nebus ir jisai negali tiesiog egzistuoti. Tai yra, na, kaip čia pasakyti, fiktyvi idėja. Tai vadinasi, jie buvo tiesiog apgavikai, kurie sėdėjo postuose ir pakankamai aukštuose ir pakankamai mylimi tautos, bet jie buvo apgavikai. Kaip jums atrodo?
Nu, aš sutikčiau su tokiu teiginiu, nes vis tiek to komunizmo idėjas kalba apie lygybę ir taip toliau socialinį teisingumą, o patys naudojasi privilegijom geresnį atlyginimą negu dirbantis žmogus, negu paprastas darbininkas, nors darbininkų valstybė. Bet aš manau, kuo aukščiau užėmė pareigas, kuo labiau suprato šios sistemos esmę ir jeigu jie vis tiek eina ir kalba apie komunizmo rytoj, tai aš manau tikrai tada tas tikrai yra apgavikai. Ir aš va dabar per pertrauką irgi galvau, kodėl žmonės tiki, nuo ko priklauso. Aš matau, tai ir išsilavinimas, nes vis tiek ta komunistinė propaganda, ideologija apeliavo tokias emocijas, į tam tokius materialinius dalykus, kurie, pavyzdžiui, paprastam žmogui yra labiau paveikiami negu inteligentui. Ir va, čia gal biškai toks nukrypimas, skaičiau vakarų, matau, Vokietijos tokius tyrimus, kodėl vat, kaip inteligentą privers bendradarbiauti su štazi, su spectarnybom. Ir sako, tu idėjom, padaryti idėjinį agentų tu negali, nes jisai protingas, jisai supranta. Tik per materialinį suinteresuotumą tu gali priversti jį bendradarbiauti.
Nupirkti, kitaip sakant.
Taip nupirkti.
Ir tada manau, moralė šitas... nebetokia svarbi jau darosi, ar ne? Kiek, nu, taip, įvertini, taip. Kiek čia man apsimoka, kiek ne. Ir arba nupirkus galima tada moralę truputėlį, kaip čia pasakyti.
Nu, iš šona.
Ne tai, kad iš šona, bet galima tokį sociopatinį režimą įjungti, kai jau nebesusiduria su sąžinė niekas iš tikrųjų.
Taip ir kalbama, kad sovietmečiu vieną mastai, vieną kalbėjo, vieną ten trečią dar jauti. Tai yra, va, būtent apie tą sistemą ir kalbama, kad tą trilipumą, dvilipumą, kad vieną šneki, kitą galvojo, trečią jauti. Tai va, taip čia ir su komunistų partijos nariais turbūt yra.
Mes gal, Kristina, dar aišku, dabar jau vis tiek tos istorinės paralelės verčia mus šiek tiek šokti ir į mūsų laikus. Čia dabar tas skandalas vyksta su, nu, vyko ir dar klausimas čia skandalas ar ne skandalas, jisai paryškino, aišku, tą komunistų partijos dabar vėl nauja banga reikšmingumą, tai ir Seimo narių, ir aišku, prezidento tas buvimas komunistų, bet kai kūrėsi sąjūdis, kai buvo skelbę nepriklausomybė, kažkaip niekam tie komunistai labai ten nekliuvo, didelė dalis komunistų partijos aktyvistų, jie buvo ir sąjūdį, ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės, nu tai buvo tam tikra prasme elitas, kaip mes sakome, mąstanti inteligentija, kuri galėjo paversti. Tai bet kiek jūsų akimis žiūrint, nes jeigu jūs kadangi esate KGB tyrinėtoje, taigi KGB buvo įrankis komunistų partijos, taip reikėtų sakyti, ne atvirkščiai, ar ne, būtent komunistų partija davinėjo įsakymus KGB vykdyti ir žmonių suėmimus ir tardymus ir visa kita, tai vadinasi jų vardu. Vyko. Tai vis dėlto, kaip mes galim dabar, žvelgiant į šių dienų istoriją, vertinti komunistų partiją ir indėlį ir sakyti, nu, taip, komunistai, bet sąjūdis be jų ar būtų apsėjęs, pavyzdžiui, kaip jums atrodo. Jie tokie landus visur.
Na, tai vis tiek, jinai buvo pagrindinė jėga, valdžia ir be jos, sakysim, tam tikri procesai vis tiek nebūtų Lietuvoje vykę pertvarkos laikotarpiu. Juk aš dialogas su jais vis tiek turėjo vykti, kad kaip ir norėtum ar nenorėtum. Tai, kad jo buvo sąjūdyje, tai aš nežinau, ar tai būtent sąjūdžio nariai akcentavo, kad jie yra būtent komunistų partijos nariai, ar jie tiesiog sąjūdžio nariai. Aš negaliu pasakyti, netyrinėjau šito dalyko, bet ką mes matom tuo laikotarpiu, galim kalbėti apie sąjūdžio narius komunistų partijos ir galima kalbėti, kaip komunistų partija elgėsi su sąjūdžiu, kaip visas procesas ėjo link nepriklausomybės. Tai nebuvo taip paprasta, kad komunistų partija labai lengvai šitą procesą priėmė. Buvo daug laviravimo, pritarimo, atmetimo, visokių dalykų. Banano balių prisiminkim 89-ais. 89-ais dar spaudoje pasitaiko nelabai gražių straipsnių apie buvusius partizanus. Tad irgi ta komunistų partija šio laikotarpiu irgi turim vertinti ir ten tie visi nusileidimai, katedros atidavimas, kiti dalykai, jie buvo daromi nespaudžiama visuomenės. Iniciatyva ėjo, aš manau, iš visuomenės, ne iš komunistų partijos, kiek teko skaityti. Bet irgi reikia įvairiapusiškai įvertinti tą komunistų partijos veiklą, vaidmenį šituose procesuose pertvarkos.
Tada žodis toks persivertimas yra, mat, sako, jie persivertė. Na, yra jūsų akimi žiūrint daug tokių persivertelių, ar vis dėlto vienintelis, man žinomas, dar du, gal ir daugiau, bet garsiausias nepersivertelis, tai Burokevičius ten ir Jermalavičius, tie nepersivertė, o kiti persivertė, ar ne, jūsų akimi žiūrint?
Nu, nesu specialistė šito, aš negaliu įlysti į jame dušę, bet nu, man panašu, kad nu, tiesiog buvo taikymasis prie aplinkybių, kad išlikti įvykių centre, tai aš manau, aš tai sakyčiau taip, kad tai buvo persivertimas, prisitaikymas prie aplinkybių. Tokie va Burokevičiai laikėsi, aišku, jie nusikalteliai ir viskas, bet jie laikėsi savo idėjų. Tai va turbūt čia irgi tokie va idėjiniai, turbūt pirmieji komunistai ir paskutiniai komunistai, turbūt.
Gerai, Remigijau, na, grįžtant į šias dienas, aišku, vis dėlto čia daug dabar diskusijų visokiausių, kaip reikėtų elgti su komunistais, pasmerkti, turi prisipažinti, reikia ar paskelbti apskritai komunistų partiją nusikalstamą organizaciją. Tai, aišku, turbūt utopinis yra variantas, kai matai, nu, vis dėlto, kiek Seime žmonių yra komunistų, kaip save ten paskelbs dabar, matyt, turi praeiti dar ne vieną kartą, kad tas galėtų būti įvykdyto. Tai vis dėlto, kaip jūs matote šių dienų, reiškia, tuos žmonės, kurie, kaip sakė šiandien Šimonytė, išgyveno dviejose epochose, sovietiniai ir dabar nepriklausomai Lietuvoj, juos kažkaip, į kuriuos reikėtų, nu, taip žiūrėti atlaidžiau, o į kuriuos reikėtų galbūt akiliau pasižiūrėti ir nežinau, kažkokį pasmerkimą ar ką daryti su jais.
Nu, čia matot, labai, labai sudėtinga, o prieš tai buvęs klausimas atskleidė esmę, kur jūs klausėt, o kurie tie ideologiniai, o kurie tie formalūs, ar ne, komunistai. Tai žiūrėkit, sąjūdį susikūrė, ten nemažai buvo žmonių, kurie priklausė komunistų partijai, bet jie, jokie ideologiniai komunistai nebuvo. Vat, gyvenimo aplinkybės, ar ne, vertai, va, ką mes ir kalbėjom, kad čia, nu, gal įstojus, gal čia nais, tam tikrose pozicijose negali būti, nebūdamas komunistu. Nūdienos bėda yra ne ta, kad tenais tie žmonės kažkada, tai tarkim, buvę komunistai, kažką tarkim, sakau, to hipotetiškai prisidirbo ir paskui tyli nesako, yra bėda gal, kad nutilėjo paprasčiausiai, kad priklausė tai partijai. Nu, čia vėlgi jų situacija yra tokia labai, labai dviprasmiška, nes tuo metu jie stojo tikriausiai ne tam, kad ten patektų į centro komitetą, tarkim, ar ne, ar pradėtų čianais. Tai gal vėlgi tam tikros gyvenimo aplinkybės buvo, tai paprasčiausia, ir čia va geras, netgi yra kaip pasakyti, toks oksimoronas, netgi sakyčiau, kad tiem žmonėm gėda dabar prisipažinti, kad priklausė tai partijai, tai reiškia, nu, pati partija jau daug ką pasako, kad ir pati partija, tai aišku, nusikalstama, ir čia reikia visais kanalais sakyti šitą, ar ne, dalyką, ir aš manau, kad didžioji bėda, va, ką jūs manęs klausėt, kad, nu, tie žmonės nutyli tą faktą, niekad nereikia nutylėti faktų tam tikrų, ar ne, ir tada nekils skandalų ir nekils konfliktų.
Nu, kai kurie ir praslysta taip, arba kai kuriems tas buvimo komunistų faktas, jisai nei labai pakenkė, nei nieko, tai iš esmės, o kai kurie ir niekas ir nesužino, nuslysta ir nuslysta. Dabar tas, iš tikrųjų, pats nutilėjimo dalykas svarstytinas, kiek čia reikėtų dabar prisipažinti, turbūt čia įpareigos per rinkimus ypatingai pasakyti, buvo komunistas. Bet iš esmės, jeigu žiūrėti plačiau į šitą dalyką, tai jeigu mes turim omeny, kad vis dėlto komunistų partija vadovavo toms pačioms represinėms struktūrom, kad ir jau vėlyvesniais laikais KGB, jau čia paskutinė turbūt organizacija, kuri užsiminėjo represijoms, sekė žmonės ir visaip juos vertė vieni kitus skūsti, tai tam tikra prasme tu, stodamas į komunistų partiją, negali taip ir prisimindamas, kad tu jos noriu buvo sakyti, nu, bet tai čia nieko, aš čia dėl karjeros įstojau. Ar vis dėlto galima taip, nu, sakyti, nu, žmogus, jisai nematė toliau, reiškia, nu, ta prasme, čia kaip, nežinau, kokioje Koza Nostroje maždaug. Nu, aš nebuvau torpeda, kuri žudė žmonės, bet aš ten buvau prie tų konsiljerių maždaug patarėjų arba prie aukščiausio rango žmonių, kurie priminėjo sprendimus. Ne, nu, keistai skambėtų, ar ne?
Nu, keistai, be abejo, keistai. Čia kartais sako, nu, bet jis nešaudė, bet valaugis įsakymus davė. Ar ne? Sutinku, bet labai, žinokit, sudėtinga. O tada mes pereisim, o kas mokykloje nebuvo komjaunuolio, tarkim, ar ne? Ir čia mes pamatom tą sistemos grimasas, išsigimimą absoliutų, kai priimamas visuotinumas, va, visi turi būti komjaunuoliais, visi priklausyti partijai, ten ypač jeigu esi darbininkas arba kolūkietis, ne darbininkų ir kolūkiečių partijai, iš esmės. Nors jeigu pasižiūrėsim ten nuošimtį kokį nors, kiek ten buvo darbininkų ir kiek kolūkiečių, tai čia bus labai menkas turbūt nuošimtis. Žinokit, sudėtingas klausimas iš tiesų yra sudėtingas. Tai pati partija nusikalstama, nu, čia komunistų partija yra nusikalstama ir reikia kalbėti apie tai, kad yra gėda jai priklausyti. O dėl žmonių, tai matot, mes negalim kolektyvinės taikyti bausmių kolektyvinių, tai reikia žiūrėti labai individualiai, kitaip tariant. Tai čia va toks dalykas. Nes įsivaizduokit 1980-ieji, ar ne, kokie metai. Nu va, ir koks nors žmogus X, kuris nebūtinai ten vadovas, ar kas įstoja į partiją, nes, nu, tokios aplinkybės. Jis ten dirba darbuotojų kokie nors, nu, kur nors mokykloje, dar kur nors. Nu, čia va, kaip ir jūs sakot, ir tada jisai gauna kur nors į Sočį išvažiuoti, ar ne, dar kažkur. Tai va tokie dalykai, nu, egzistuoja.
Tai, Kristina, dar, aišku, kalbant, tai vis dėlto, jeigu rašytume, nu, rašoma šiuo metu istorija, jinai dalis jos parašyta ir apie komunistų partiją, bet vis tiek, kaip jūs apibūdintumėt, nu, vat, koks jūsų tekstas būtų apie komunistų partiją, jeigu reikėtų parašyti apie ją, ar tai vis dėlto tokia lengvai, kaip čia pasakyti, lengvai suvirškinama šiandien mūsų moraliai partija yra, ar vis dėlto sunkiau mes ją turėtume kažkaip pozicionuoti, aiškinti labiau, kad, nu, čia nebuvo tik šiaip, vat įstojau dėl karjeros. Koks jūsų būtų?
Turbūt kartoms gimusiam po 90 metų, kai tų privartinių elementų stoti partiją, eiti dirbti priverstiniu būdu, negalėti išvažiuoti užsienį be leidimo valdžios, labai sunku suprasti tuos mechanizmus, kurie veikia sovietmečiu, kad tai yra visiškai kita, buvo visiškai kitas pasaulis, turi laviruoti tarp Maskvos, tarp vietinių niuansų, intrigų. Ta istorija komunistų partijos iš tikrųjų buvo sudėtinga. Mes turime visą sistemos kontekste žiūrėti santykiją su Maskva, su kitom struktūrom. Ta marionetinė, tas darbas Lietuvai, irgi šitas niuansas, čia iš vis mūsų santykis su praeitim sovietin. Tai iš tikrųjų labai įvairialypis paveikslas turi būti piešiamas, norint įvertinti tą komunistų partijos vaidmenį, santykį žmonių, kodėl stoja į šitą partiją. Tad taip vieno sakinio, aišku, pradėčiau nuo to, kad tai buvo okupacinė, kaip ir pradėjau savo interviu, taip ir tuo ir gal ir užbaigčiau taip, kad tai buvo okupacinio režimo, totalitarinio, nedemokratinio režimo svarbiausia trama ir politikos, Maskvos politikos įgyvendintoje. Pasiremiant įvairiais instrumentais, kad ir keitėsi tą partiją, bet vis tiek esmė išliko per visą tą visą sovietinės okupacijos laikotarpį.
Vis tiek dabar Seime dar čia svarstome pastaruoju metu, tai daugiau, tai mažiau paaštrėti svarstymai pripažinti komunistų partiją nusikalstamą organizaciją ar ne. Aišku, kol kas tas pasipriešinimas pakankamai didelis yra ir to nenorima daryti. Kaip galvojate, kokios perspektyvos tam?
Aš tai vat galvoju su to nusikalstamą organizaciją. Gal tiesiog įvertinti jos vaidmenį, tiesiog tas nusikalstama, mes jau kaip ir, nežinau, gal čia kažkam ir nepatiks, mes iškast nuteisėm ir viskas, taškas. Tiesiog aš tai gal tada norėčiau įvertinti visą vaidmenį okupacinio režimo visoje eigoje per 50 metų. Tai aišku, tai ir nusikaltimai, ir kiti dalykai, viskas, nes KGB kaip ir pasmerkta, įvertinta kaip nusikalstama organizacija. Na, nežinau, aš tiesiog irgi svarstau, kaip čia nais...
Reikia dar diskusijų daugiau, ar ne? Čia, ko gero, gal net ne politikų reikėtų čia diskusijų, aš nežinau,
taip,
istorikų
taip,
reikėtų
taip,
kažkokio naratyvo.
Taip, istorikų, jo. Kaip? Nes iš tikrųjų apie tą vaidmenį nusikalstamoje represijose, apie Stalino laikotarpį, kaip ir yra, kaip ir viskas aišku. Bet mes nešnekam tai, kas vyko po 54 metų. Tai yra, tai iš tikrųjų nemažas laikotarpis nuo 54 iki 80 devintų metų beveik nieks nekalba apie komunistų partijos vaidmenį įvairiose represinėse akcijose. Tai aš manau, kad vis dėlto reikėtų iš tikrųjų didesnės diskusijos ne politikų, o istorikų, sociologų, politologų, kaip įvertinti tą komunistų partiją. Be abejo, jinai darė nusikaltimus. Bet tad norėtųsi didesnės analizės ir diskusijų vis dėlto šio klausimo.
Ir būtų sunku irgi tokią diskusiją surenkti, nes ir turbūt jis tarp istorikų dar rastume ne vieną komunistą, ar ne?
Na čia iš esmės tai taip ne vieną didelę diskusiją, reikėtų labai daug diskusijų, jas išsitemtų laike, ar ne? Tai iš esmės tai partija taip nusikalstama jinai buvo, bet mes turim visada žiūrėti motyvus ir va, ką ir Kristina sakė, individualiai žiūrėti kartais žmonės. Tai yra toks analogas, mes turbūt dabar vėl atsidūrėm ant tokios lenkščio, kaip po karo Austrijoje ir Vokietija, kur sąjungininkai apsižiūrėjo, kad nebėra specialistų, jeigu nacionalsocialistų partija nusikalstama, bet kalbėjo apie inžinierius, tarkim, kokius nors ten valstybės tarnautojus, nu ir tada jau žmonės, kurie buvo nustumti, vėl buvo priimti, kad jie dirbtų, kad nu, tiesiog nebebuvo resursų, žmoniškųjų resursų, kurie galėtų dirbti. Tai va čia tas irgi buvo įvyko toks apsisprendimas, jis atrodo baisokas ar ne toksai, bet nu kartais iš tiesų dalis žmonių įstojo į partiją dėl paprasčiausių formalių dalykų, va, ką jūs laidos pradžioje kėlėte, kiek ten yra ideologijos ir kiek ten yra noro turėti galę arba noro turėti socialinės garantijas tam tikras. Tam. Tai va čia vėl apsisukę grįžtam prie to pačio ir tam tikriausiai reikėtų labai didelių diskusijų milžiniškų.
Istorija pasvers anksčiau ir vėliau tos dalykus, jeigu nepasvers istorija, tai pasvers Dievas. Bet tai jau čia kiti dalykai. Ačiū Jums, Kristina Burinskaitė, Remigijus Černius, istorikai šiandien buvo su mumis, apie komunistų partiją šnekėjomės. Tai buvo istorinės paralelės. Dėkui visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.